Vă invit să deschideți Biblia în prima carte, Geneza, capitolul 25. O să începem citirea pasajului din această zi, începând cu versetul 19. Geneza 25 cu 19. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel arameul din Padan Aram, și sora lui Laban arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două națiuni sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când aveau să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă, în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: vin de mazi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut și apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Așa cum spuneam, Beni și Inesa au adus-o pe Emilia Selin să fie binecuvântată prin rugăciune și suntem bucuroși de perspectiva pe care ei o au cu privire la copilul lor. Sărbătorile din biserică sunt într-adevăr motive de bucurie, dar sunt și motive de învățătură și instruire. În mod tradițional, oamenii percep biserica ca pe un loc unde ei merg să-și facă actele de cult. Biserica însă este un loc unde oamenii merg să se întâlnească cu Dumnezeu. Să se întâlnească cu Dumnezeu pentru ca să se roage, să se închine și să-i dea lui Dumnezeu ce este în inima lor și să se întâlnească cu Dumnezeu pentru ca să primească iertare pentru păcatele lor. Este îngrozitor să trăiești o viață întreagă sub această apăsare a vinovăției păcatelor pe care le-ai făcut. Așa că în serviciul divin din ziua aceasta am cântat, ne-am rugat și acum urmează o predică care are rolul să ne spună ce scrie în Biblie, să reafirme ce a afirmat Dumnezeu atunci când prin profeții din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament Dumnezeu s-a manifestat, s-a revelat, s-a descoperit pe sine. Familiile patriarhilor, Avram, Isaac, Iacov, Iosif și ceilalți, sunt adevărate surse de inspirație pentru viața de familie, privind la calitățile și defectele lor. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt perfecți, ei rămân natura umană care e predispusă greșelii, dar deși nu sunt perfecți, ei nu mai trăiesc în păcat ca stil de viață. Ei aleg o viață de puritate, deși uneori păcătuiesc cu mintea, cu ochii, cu gura sau în alt fel. Isaac, așa cum am citit, a fost fiul lui Avram și Sara, și el s-a căsătorit atunci când a devenit adult cu Rebeca. Împreună au avut doi copii, pe Esau și pe Iacov, doi gemeni. În predica mea din această dimineață am intenția să vorbesc despre competiția diferențelor din familie. Vreau să surprind faptul că în familie sunt diferențe. Ele trebuie integrate pentru ca să se ajungă la acorduri și la consens. Dacă ele nu sunt integrate și nu se ajunge la consens, diferențele acestea vor fi într-o permanentă concurență, în consecință într-un permanent conflict. Este nevoie de multă înțelepciune și bunătate, este nevoie de caracter pentru ca să lucrezi o viață la asimilarea integrării acesteia și să se ajungă la o unitate în familie. Iar copiii când cresc, să nu vadă pe tata în conflict cu mama, ei să exploateze acest conflict al diferențelor dintre părinți și să fie când cu unul, când cu altul, în funcție de interesele pe care ei le au. Aș vrea să vorbesc despre competiția care folosește diferențele. Această competiție a diferențelor în familie, și aș vrea să spun faptul că diferențele creează unicitate. O unicitate care ar trebui să fie pregătită pentru acomodare, integrare și asimilarea din familie. Un proces format din trei etape: acomodare, integrare și asimilare. Diferența dintre aceste trei etape nu constă în altceva decât în intensitatea acordurilor și în intensitatea consensualității, adică a unității. Din experiența familiei acesteia, desprindem câteva principii de viață. Atunci când citim în Biblie, pare povestea unor oameni și așa și este dintr-un anumit punct de vedere. Dar dacă privim la povestea acestor oameni, ea este plină de învățătură pentru viața noastră de familie. Adevărul este că suntem mai interesați de mașina pe care o conducem, de vacanțele pe care le așteptăm, de casa în care trăim, decât de frumusețea iubirii care nu trece după o lună de zile, ci care rămâne până când ajungem în vârstă și ne iubim, ne ținem de mână și pur și simplu nu ne plictisim unul de altul. Dacă un om nu trăiește într-o astfel de familie, atunci are o viață grea și complicată, plină de o luptă fără sfârșit. Casa trebuie să fie un loc unde te odihnești, unde ești iubit și unde iubești. Familia nu este altceva decât eu și fata după care am alergat până când a devenit soția mea. Dacă nici cu ea nu mă înțeleg, cu iubirea mea și cu copiii ieșiți din noi, ce șanse am să mă înțeleg cu niște vecini, dar cu niște dușmani? Primul principiu pe care vreau să-l pun în evidență din pasajul acesta este următorul. Când copiii se fac mari, reflectă defectele părinților lor. Nu întotdeauna reflectă și calitățile. Când copiii se fac mari, ei reprezintă, reflectă, poartă defectele părinților lor. Nu în mod obligatoriu. Priviți, vă rog, în pasajul acesta, favoritismul părinților a condus la rivalitatea copiilor. Favoritismul părinților, tata îl iubea pe Esau, că îi aducea vânat, căprioare și tot felul de alte animale gustoase pe care îi le pregătea și bătrânul se bucura să mănânce carne. Acum că am bătrânit și că avea un băiat cu pușcă cu lunetă, era bine că în sfârșit se satură și el de carne. Și din pricina aceasta îl aprecia pe acesta mai mult decât pe celălalt. Pe de altă parte, mama copiilor îl iubea pe celălalt, care era un băiat de casă. Încerc să spun mai feminin, dar nu îndrăznesc să spun asta. Și nu știu cum să spun asta în alt fel. Favoritismul acestor părinți, eu cu ăla și eu cu celălalt, nu a făcut altceva decât să conducă pe cei doi copii la o relație de rivalitate. Și copiii aceștia tot timpul au fost în conflict amândoi. Pentru că unul reprezenta pe tata și unul pe mama, că mama cu tata nu erau în consens. Când cineva pornește un război, războiul înghite pe toți din casă. Priviți, vă rog, în acest caz, copiii devin victime ale greșelilor părinților și ale greșelilor sistemului de educație. Favoritismul celor doi părinți este explicat de interesele personale, nu de principii morale, nu de religie, nu de hărnicie, nu de serviciu, nu, ci de interese personale. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Acesta e un motiv să faci diferențe în ceea ce privește iubirea manifestată față de copiii tăi? Nici vorbă. De fapt, nu există niciun motiv. Rebeca iubea însă mai mult pe Iacov. Acești doi copii au simțit că părinții sunt în conflict. Ei, copiii, erau foarte diferiți. Unul era un bărbat puternic, avea un corp foarte puternic, musculos, nu era grozav la capitolul cognitiv, dar era un vânător, un luptător, se lupta cu ursul, cu leu și aducea acasă vânat. Celălalt era delicat, știa să gătească, o ajuta pe mama, stătea mult în casă, medita, era mai contemplativ. Foarte mare diferență între ei. Unul stătea numai afară din casă și celălalt nu ieșea din casă. Cu alte cuvinte, nu prea se întâlneau. O familie cu diferențe evidente, o familie care n-a reușit să-și acomodeze, să-și integreze și să-și asimileze diferențele, transformându-le într-o unitate de familie. Și aceste diferențe i-a ținut mereu în adversitate, în opoziție. Tata întotdeauna avea o problemă cu mama, iar copiii se încolonau, unul în spatele tatălui, celălalt în spatele mamei. Favoritismul părinților a condus la rivalitatea copiilor. Iacov a făcut echipă cu maică-sa și Esau a făcut echipă cu taică-sa. Și acum, două echipe fiind, deseori se luptau oficial, public. Legământul căsătoriei nu este între soț și copil sau între soție și copil. Legământul căsătoriei este între soț și soție. Soția nu trebuie niciodată să ajungă în conflict cu soțul datorită sau din cauza copiilor. Niciodată un soț nu-și va permite să ia apărarea unui copil punându-se împotriva propriei sale soții. El cu ea a făcut un legământ, cu copilul n-a făcut niciun legământ. Copilul vine și în 20 de ani pleacă. Copilul te găsește căsătorit și te lasă căsătorit. Legământul e între soți, nu între părinți și copii. Asta nu minimalizează importanța copiilor, ci superiorizează relația soților. Ei nu trebuie să ajungă în conflict deloc și nu trebuie să devină apropiați tata de cineva și mama de altcineva. Dacă se întâmplă lucrul ăsta într-o familie, în familia nu va mai fi pace niciodată. Iar doi părinți și doi copii au multe de învățat dacă și-ar permite să se confrunte cu situația lor, care e o problemă, și cu soluția care poate veni de la Dumnezeu prin cineva care știe să-i sfătuiască. În al doilea rând, iubirea condiționată a părinților a condus la răzvrătirea copiilor. Iubirea condiționată a părinților a condus la răzvrătirea copiilor. Priviți, dacă Esau n-ar mai fi adus vânat acasă, Isaac nu mai avea motive evidente să-și manifeste prioritatea iubirii față de el. Isaac avea o motivație, beneficiul mâncării grasă, gustoasă și permanentă. Și din acest motiv, în mod special, dincolo de motivul general că era copilul lui, el avea un interes. Numai că această condiție ca să-l iubească pe Esau a pus ură între Esau și fratele lui. Pentru că Iacov a văzut că nu e iubit de taică-sa. A simțit. Fiecare dintre noi simțim dacă o piatră ne cade în cap, indiferent că avem cască sau nu. Mai ales dacă nu avem. La fel de evident simțim când cineva nu ne iubește. Poate să nu ne spună nimic. Tăcerea vorbește mai tare decât vorbele. Iubirea condiționată a acestor doi părinți i-a separat pe ei înșiși tot mai mult și i-a separat pe proprii lor copii tot mai mult. Fiecare a făcut o echipă, dar nu tata cu mama.
și frații între ei și împreună toți patru, ci mama cu un copil și tata cu altul. Asta nu-i familie, ăsta e club de întreceri sportive. O familie pune altfel problema. Dragostea Rebecăi pentru Iacov și a lui Isaac pentru Esau au creat resentimente care nu s-au vindecat niciodată. Acest simțământ de nesiguranță pe care copiii îl aveau în prezența celuilalt părinte i-a făcut să se îndepărteze de el tot mai mult, și sentimentul de apartenență de părintele care iubea i-a făcut să se apropie de el tot mai mult. Așa că despărțirea dintre ei s-a adâncit foarte tare. Uitați ce spune Scriptura. Pentru că Esau nu a reușit să câștige dragostea mamei, s-a răzvrătit împotriva familiei. Și pentru că nu a reușit să câștige prietenia fratelui său, pur și simplu a luat o decizie greșită. A luat o nevastă dintre hetiți. El, care era evreu, s-a dus și s-a căsătorit cu neamurile, ceea ce la vremea aceea era absolut interzis, pentru că poporul din care el făcea parte trebuia să fie un popor pur din punct de vedere religios, pentru că din el urma să iasă Mesia. El n-a ținut cont, a fost un băiat neîmplinit, frustrat, neiubit. El simțea că tatăl îl iubește pentru că îi rezolvă o problemă, iar mama nici nu vrea să se uite la el. Și cum era el așa mai din topor, a vrut să se răzbune și s-a răzbunat. Atunci când un copil țipă, ori se joacă, ori are o problemă, de obicei are o problemă, și până nu i-o satisfaci, fiind mic și fără prea multă minte, el o să țipe în continuare. Oamenii când în general acționează greșit, nu acționează, ci reacționează. Reacționează la o problemă nerezolvată în ei. Uneori soțiile se răzbună nerespectându-și soțul, pentru că soțul nu le iubește, nu le dă securitate, siguranță și confidență. Alteori soțul nu le mai respectă, pentru că este tratat fără respect de soție. Întotdeauna noi greșim în reacțiile noastre, pentru că avem o problemă nerezolvată și de obicei provocată de persoana din familie. Noi toți venim dintr-o familie, astăzi suntem îmbrăcați frumos, suntem foarte cuminți, suntem doar într-o slujbă publică. Dar când ne întoarcem acasă, pentru aproape nimic s-ar putea să ne certăm cu soția, cu soțul, cu părinții sau copiii. Și cearta s-ar putea să capete dimensiuni foarte grave. S-ar putea să fim deja nervoși pentru alte lucruri, deja până aici cu apa, și pentru o nimica toată să izbucnim într-o manifestare de nervi, într-o avalanșă de cuvinte grele, de reproșuri, care rănește puternic și care începe să detașeze emoțional inimile îndrăgostiților, indiferent că e soț, soție, mamă, copil, tată, copil, frați sau orice alt tip de relație din familie. Orice vorbă greșită rănește și orice rană de obicei se vindecă, dar rămâne un semn numit cicatrice. Iar cicatricele din suflet sunt mai complicate decât cele de pe piele. Asistăm la o familie cu probleme, deși era familia unui patriarh. Noi, dacă vorbim despre un pastor, ne imaginăm că el e un om perfect și are o familie perfectă. El poate să fie un om bun și să aibă o familie bună, dar el nu e un om perfect și nu poate să aibă o familie perfectă. Ne imaginăm că dacă cineva vine la biserică, acum nu mai greșește niciodată, nici când doarme. Dar nu este adevărat, oamenii care vin la biserică uneori greșesc. Nu mai greșesc de obicei, nu greșesc cu intenție, nu greșesc toată ziua bună ziua, asta e altceva, au ieșit din stilul de viață păcătos. Dar la nivel de excepție, de neatenție, de neveghere, ei pot greși. Oricui îi poate scăpa un cuvânt negândit. Observați, vă rog, că competiția dintre soți a dus la ura dintre copii. Competiția dintre soți a condus la ura dintre copii. Și Rebeca nu mai avea nevoie așa de mult de compania lui Isaac, că se mângâia cu Iacov, care era elegant, un sangvinic politicos, stătea în casă, o ajuta la spălatul vaselor, la prepararea mâncării. Era ca o fată și s-au atașat emoțional ca mamă și fiu. Iar nevoia ei de soț, sigur că nu a dispărut, dar nu mai era dureroasă. La rândul lui, Isaac nu era singur. Îl avea pe Esau, care era dita mai bărbatul și nu venea niciodată acasă cu mâna goală. Și fiecare își găsise oarecum o cârjă, o balustradă să se rezeme. Atunci când eu mă simt lovit în familie, ar fi timpul potrivit să mă întreb: de ce așa de ușor accept să mă cer cu soția mea? Am cumva o altă balustradă pe care să mă bazez? Nu cumva e o balustradă păcătoasă, murdară? Nu cumva e o ambiție prostească? Nu cumva e o nedezlipire de mama? Nu cumva ești influențat de niște oameni răi care îți spun că bărbatul trebuie să fie directorul fabricii numită familie? Motivele pot fi diverse, însă dincolo de diversitatea motivelor, eu trăiesc într-o familie nefuncțională, într-o familie nefericită, iar eu mănânc acea nefuncționalitate și nefericire și sunt nefericit, deși eu particip la propria mea nefericire, pentru că nu am mai multă minte să înțeleg că aș putea să nu devin partener de ceartă cu soția, soțul, copilul, părintele, ci aș putea să preiau starea asta de conflictualitate, să avansez în manifestarea iertării, a unui cuvânt de împăcare, a unei atitudini pozitive, chiar dacă în inima mea mă simt un pic rănit, dar nu dau curs la ce simt, dau curs la ce gândesc. Mă las călăuzit de principiile pe care Dumnezeu mi le-a dat în cartea aceasta. Nu vreau neapărat să mă pun la mintea oricăruia din familie care greșește, dovedindu-i că totuși eu sunt șeful. Eu țip mai tare decât toți, eu bat cu pumnul în masă mai tare decât toți și dacă tot e vorba să ne dăm drumul la gură, păi nimeni nu vorbește așa de urât ca mine. Iar după aceea eu mă simt victimă, când de fapt sunt un evident vinovat. În fiecare familie există o resursă, soții pot fi ori resursă, ori căpușă. Căpușa e vietatea aia care suge, iar resursa e cel care oferă. În fiecare familie există riscul unul dintre soț sau amândoi să fie resursă și oferă sau căpușă, suge sângele. Dacă intră căpușa, suge până te omoară. Ce sunt eu în casa mea? Vrem să fim fericiți. În ce măsură particip eu la fericirea dorită? În ce măsură plătesc eu fericirea din casa mea? Pun totul în capul soției? Ea face ciorba, ea spală vasele, ea face fericire. Eu ce fac? Eu cu ce mă ocup? Sau invers? Nu este ușor să fii fericit. Fericirea e un lux. Luxul este scump. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină normală, 20, 30 de mii o iei. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină de lux, mai pui o jumătate de zero, dacă nu unul, un întreg. Lucrurile de lux sunt scumpe. Fericirea este un lux. Fericirea nu este privilegiul mediocrității, ci al iubirii necondiționate, al iertării necondiționate și al unui caracter care e dispus să lase de la el dacă e nevoie sau de la ea, dar să fie pace. Dacă aș fi gândit așa acum 37 de ani când m-am căsătorit, istoria familiei noastre ar fi fost un pic mai bună decât este acum. Dar eu am intrat cu o mentalitate de șef, soția mea se pare cu o mentalitate de șef mascată, și ne-am întâlnit amândoi, am vrut să stăm pe același loc și nu încăpeam unul de altul și evident că ne-am îmbrâncit până când ne-am dat seama că ori acceptăm să ne îmbrăcim restul vieții, ori stăm pe rând pe scaunul ăsta. Competiția dintre soți, în cazul lui Isaac și Rebecca, a condus la ura dintre copii. Iar copiii aceștia au fost certați toată viața. Iacov mai bine s-a înțeles cu niște străini decât cu tatăl lui, iar Rebecca la fel cu fiul Isaac, cu fiul Esau, care a plecat de acasă, a avut câteva căsătorii și cele mai multe dintre ele au fost nepotrivite, atât pentru el cât și pentru familia lui. Însă el intențional a făcut ca să se răzbune. Uneori părinții nu-și înțeleg copiii. Ei nu înțeleg că uneori copiii se răzbună, mai ales atunci când se fac mari, se conturează personalitatea de adult. Dacă ai un băiat de 14 ani, el nu mai e băiat, el e pui de bărbat. El e un bărbat începător, el are orgoliu de bărbat, mai ales în fața lui maică sa. Depinde de mamă și mai ales și puțin în fața lui taică-su, depinde de tată. Dar oricum se conturează războinicul din el, îi crește sabia. Devine mai, are mai multă încredere în el, vorbește mai categoric. Dintr-o dată trebuie să negociezi cu el, nu-i mai spui, ci îi cer părerea. Toate lucrurile astea nu contează pentru mulți, crezând că ăsta e suficient. Epoca de piatră a trecut de mult și sigur că asta e doar o expresie așa puțin amuzant, ironică, dar vreau numai să spun că nu mai putem acum să procedăm așa, nici cu soția, nici cu soțul, nici cu copiii, nici cu părinții. Dacă vrem pace, trebuie să o plătim. Iar pacea se plătește cu pace. Pacea se plătește cu iertare și cu iubire. Pacea se plătește cu înțelepciunea care vine de sus. Nu cu ambiție, nu cu război, nu cu reproșuri, nu cu repetarea istoricului ca pe o lecție în fiecare zi. Priviți doi copii care se despart și din cauza părinților care erau despărțiți în aceeași casă. Ce istorie tristă! Și eu am o istorie tristă în calitate de copil, dar istoria aceasta tristă este doar o istorie. În prezent ea nu mai există. Când m-am făcut mare, am ieșit din istoria asta, mi-am luat propria mea perspectivă istorică în mână și mi-am rescris-o după cum am crezut eu că este bine. Observați, vă rog, că specificul acestei familii pune în evidență cele mai mari trei emoții negative: mânia, gelozia și frica. Noi avem multe emoții. Știința descoperă în prezent că coeficientul de inteligență, care se părea că e cea mai înaltă funcție a unui om, este depășit de coeficientul emoțional. Nu vreau să intru în detalii, dar vreau doar să spun că noi oamenii avem foarte multe emoții, pozitive și negative. Cele mai importante emoții negative sunt mânia, gelozia și frica. Biblia spune despre mânie: un om iute la mânie provoacă ceartă. Un om încet la mânie provoacă împăcare. Cum sunt eu? Eu de felul meu sunt mai vorbăreț, sunt mai iute și asta înseamnă că sunt un bun certăreț. Dacă vreau să mă cert, mă cert foarte bine. Dar e în conflict cu ceea ce cred eu despre ceartă și despre relații și despre familie. Și atunci eu am o problemă cu mine. Și eu tot timpul trebuie să-mi spun mie să fii atent. Să fii atent că acum urmează să lovești mingea. Ai grijă cum o lovești, că e puțin delicată situația. Și atunci trebuie să am grijă, vorbesc sau tac? Că mai bine tac, că nu pierd nimic, dar e pace și liniște. Asta nu înseamnă că nu am personalitate de soț sau de individ, ci înseamnă că această corabie numită familia mea o duc pe o apă care nu întotdeauna e limpede. Uneori e tulbure, uneori sunt valuri mari și este problema mea să scot barca casei mele din apa asta, care e foarte periculoasă. Dacă o las acolo și dau vina pe soție că ea a început, cine a terminat? Uneori noi spunem că e imposibil să te mânii, însă Scriptura spune că ne putem mânia. Așa spune. Dacă citiți în Efeseni, în capitolul 4, versetul 26, spune: mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Asta înseamnă că mânie înseamnă un sentiment. Mânia e un sentiment. Nu e o atitudine. Mânia e un sentiment din interior. Nu mă deranjează cu nimic dacă în interior ceva te... Nu mă interesează, nu mă deranjează. Dar dacă dai curs la mânia asta și o pui într-o vorbă din aia, pac, o pui într-un pumn, o pui într-o, de astăzi înainte nu te mai spăl, nu-ți mai fac mâncare, de azi înainte pup tu, ți-au cardul, îți iau credit cardul, gata, s-a terminat cu bănuții. Ei, asta este o mânie manifestată și asta poate fi păcat. Biblia spune, mâniați-vă, e o emoție interioară, dar nu păcătuiți, nu vă manifestați nemulțumirea într-un mod neplăcut. La nervi vei vorbi țipând, nu mai vorbești. Ți se pare că vorbești, dar țipi de te aude de la două blacuri. Când ești mânios, e bine să nu vorbești. E bine să nu iei decizii. Câte decizii n-am luat eu când am fost mânios și am spus, de astăzi înainte o să vezi tu, și a urmat niște verdicte de care, sigur că după ce mi-au trecut nervii, mi-am dat seama că nu pot să mă țin de cuvânt. Și soția mea a văzut că nu mă țin de cuvânt și a zis, și a avut ea o bilă albă, eu una neagră. Câte bile negre o fi strâns, nu știu, dar am destule. Familia rămâne locul unde trebuie să fii om. Aici, la biserică, nu vorbești prea mult, poți să stai acolo fără să scoți o vorbă. Nimeni nu știe ce ai intrat, bile albe sau negre. Nimeni nu știe. Când te duci acasă, masca se dă jos, că în familie nu există mască și sunt eu. Acolo există pretenții, restricții. Acolo restricții, nu aici. Că aici e simplu, porți o mască. Și ce-i cu asta? O porți când intri și când ieși. Unii nu vor, zice că îi deranjează. Dar la Casco nu vă deranjează, stimaților? La Walmart nu vă deranjează? Sau vă face altcineva cumpărături? De ce vă deranjează doar la biserică? Nu vi se pare că e puțin așa întoarsă pe dos? Gelozia pentru un copil echivalează cu dragostea. Când un copil nu este iubit, am greșit. Dragostea pentru un copil echivalează cu atenția. Când unui copil nu i se oferă atenție, el crede că nu e iubit și atunci devine gelos. Pentru un copil, dragoste înseamnă atenție. Copilul tot timpul are nevoie să-i dea atenție. Dacă nu-i dai atenție, pentru el înseamnă nu te iubesc. Pentru un adult, într-o măsură mai mică. Gândiți-vă la Isaac și la Rebecca și la copiii lor care erau geloși în cruce. Frica, de asemenea, e un mecanism de supraviețuire care uneori poate să degenereze și să ajungă la probleme foarte serioase. În sfârșit, în încheiere, aș vrea să spun următorul lucru. Cum copiii aceștia au fost diferiți, în general copiii sunt diferiți, în general oamenii sunt diferiți pentru că fiecare e unic. Poți avea un copil care este ori hiperactiv, ori hipoactiv. Ori e din ăla care nu stă, mă frate, și când mănâncă dă dintr-un picior, ori din ăla care nu-și mișcă piciorul niciodată. Stă liniștit, puțin îngrijorător de liniștit. Poți să fie ori într-un fel, ori în altul. Sau poți să ai un copil care are autocontrol sau unul care este impulsiv. Sigur, același lucru este și pentru adulți, că asta nu se vindecă odată ce devii adult. Sunt oameni care au autocontrol și alții care sunt impulsivi, dar asta se întâmplă de mic. Și dacă te uiți la el cu un anumit ochi, atunci poți să ai așa un mesaj profetic cu privire la el. Alții sunt adaptabili. Dacă este cu ciocolată e ok, dacă e cu vanilie iar ok. Aș fi preferat cu ciocolată, dar nu e, mănânc cu vanilie. Alții, nu domnule, nu e cu ciocolată, nu mănâncă. Deci sunt foarte rigizi, inadaptabili. Depinde cum ți-e copilul. Dacă vrei să îl faci pe Esau ca pe Iacov, îl omori. Iar dacă vrei să îl faci pe Iacov ca pe Esau, pur și simplu îl bagi în pământ. De ce n-ai născut doi Iacovi sau doi Esai? Copiii sunt diferiți. Unul învață singur, altul trebuie motivat, altul nici motivat. Unul e cu minte de țela rană, altul îți face rană prin faptul că nu-i cu minte. Suntem diferiți, copiii sunt diferiți. Unii se vindecă în timp. Cei mai mulți probabil că se vindecă în timp. Noi toți am trecut prin procesul acesta. Frați și surori, ce am vrut să spun în dimineața asta este următorul lucru. Sunt tentat să mă împiedic în diferențele pe care soția mea le are față de mine. Diferențe înnăscute, genetice. Să nu mai vorbesc de cele dobândite, adică temperament și caracter. Sunt tentat să mă împiedic în faptul că băiatul meu sau fata mea nu este așa cum visez eu. Iar el să fie împiedicat că părinții nu sunt așa cum vor ei. În ce măsură pot să fiu fericit cu soția pe care o am, nu cu aia din mintea mea? Ce șanse am? În ce măsură pot să fiu fericit cu aia trei copii pe care i-am eu? Așa cum sunt. Așa cum sunt. Că nu-i pot schimba. Am avut 20 de ani la dispoziție și n-am reușit. Sunt cum sunt. Vă dați seama ce greu va fi pentru mine, în egală măsură pentru Carmen și pentru cei trei copii, să rămânem ca o familie iubită și unită în ciuda diferențelor. Lucrul acesta am vrut să-l spun astăzi. Competiția diferențelor în familie. Beni, pentru tine și familia ta, pentru doamna ta, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi ca pe noi, ca pe părinții voștri, să fiți fericiți. Pentru că fericirea voastră nu e la mine, nu e nici măcar la părinții voștri, e la voi, aici și aici. Domnul să vă binecuvinteze copilul și pe voi. Amin.